miten me lähestymme Jumalaa rukouksissa. Ja myös se, mikä minusta hyvin ihanasti niin kuin koskettaa psalmia lukiessa, on se, että ne kattaa koko ihmiselämän tunneskaalan. Siellä on lauluja, rukouksia, joita Jumalalle lausutaan, kun on mukavia ja hyviä päiviä ja hetkiä. Mutta sitten siellä on myös lauluja ja psalmeja, kun elämä ei oikein tunnu elämisen arvoiselta. Ja minulle se puhuttelee erityisesti siitä, että Jumala kestää sen kaiken meiltä. Jumala ei ole tehnyt meitä koneiksi, vaan tunteviksi olennoiksi myös. Älyllisiksi, mutta myös tunteviksi olennoiksi. Ja se, että kun meidät on luotu Jumalan kuvaksi, se kertoo myös jotain silloin meidän alkuperästämme, meidän luojastamme. Hän on itse älykäs Jumala, älykäs luoja, mutta hän on samalla myös tunteva Jumala, tunteva luoja, täynnä tunteita. Ja elämä ilman, oikeastaan voisi sanoa näin, että mikä helposti mä huomaan, kun keskustelussa tulee esille, ja jotkut sanoivat, että no mä en ole sillä lailla niin tunteellinen ihminen. Tosiasiassa jokainen ihminen on tunteellinen. Se on sitten eri asia, miten ne tunteet ilmaistaan. Mutta se, että jos sä satut pitämään jostain tai sä et pidä, sä olet tekemisissä juurikin sun tunteittesi kanssa silloin. Ja sen takia myöskin, vaikka me emme ole tunteiden vietävissä, niin on mun mielestä suuri erehdys sanoa, että kristinuskoon ja Jumalan lapsen elämään ei kuulu tunteet. Ne on oleellinen osa. Itse asiassa, jos mietitään myös meidän motiive, miksi me tulemme tänne paikalle yhteen, miksi me haluamme lukea Jumalan sanaa, rukoilla Jumalaa, laulaa hänelle ja ylipäätään mitä tahansa me teemmekin hänen kunniakseen, hänen edessään. Niitä ohjaa meidän motiivimme, jotka nousee meidän tunteistamme. Oli ne sitten vastenmielisiä, pakonomaisia, tai jos vaikka me teemme sen mielellämme, mitä tahansa, ne nousee meidän tunteistamme. Ja näin ollen tunteet on oleellinen osa kristillistä elämää. No, me tässä kuultiin tällainen psalmi, 84, joka on tässä Raamattu kansalle Raamatussa otsikoitu pyhiin vaeltajan lauluna. Meillä ei ole hirveästi tietoa siitä oikeastaan tämän psalmin alkuperästä ja siitä tarkalleen ottaen, että kuka sen on kirjoittanut. Meillä on tässä alkuun tämmöinen päällekirjoitus laitettu, että musiikin johtajalle, koorahilaisten viininkorjulaulu ja psalmia ilmeisesti. Tämä tieto niin kuin riitti sille, joka sitten Jumalan palvelusta johti, että millä tavoin tämä sitten tulee soittaa. Nämähän on siis, niin kuin sanoin, nämähän on lauluja. Sitä oikeastaan se psalmi, kreikan kielisestä sanasta psalmus, viittaakin. Nämä on lauluja, joita käytettiin yhteisissä Jumalan palveluksissa. Ja tämä on siis pyhiinvaeltajan laulu. No, mikä tämän kyseisen psalmin, tässä on paljonkin asioita, mitä voisin oikeastaan, niin kuin, mistä voisin lähestyä tätä, mutta jos mä nyt ihan niin kuin tiivistän nyt heti alkuun, mikä tämän psalmin pointti ja sanoma on, niin se, mitä me voidaan tietää, kun me luetaan tätä huolellisesti useampaankin kertaan ja mietiskellään sitä, nousee se kirjoittajan kaipaus päästä Jumalan pyhien yhteiseen kokoontumiseen. Miksi hän oli todennäköisesti estynyt, sitä me emme tiedä. Mutta täällä alussa sanotaan jo näin. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsiasi, Herra Sebaot. Minun sieluni ikävöi ja nääntyy kaipauksesta Herran esipihoihin. Sydämeni ja ruumini kohottaa riemuhuudon elävälle Jumalalle. Joskus on kuullut sanottavan, että kun vaikkapa Jumalan palveluksissa, kun me pyydämme Jumalalta siunausta yhteiseen kokoontumiseen, sitten me muistetaan myös missä ei ole mitään väärää. Me muistetaan myös niitä, jotka ei pääse paikalle. Ja sitä, että Jumala kohtaisi heitä siellä. Siinä, missä meitä täällä. Ja eikä se ole kyse siitä, etteikö Jumala voisi niin tehdä. Mutta esimerkiksi tätä psalmia vasten ajateltuna, niin tuollainen rukous ei ole oikeastaan sopusoinnussa Raamatun kanssa. Nimittäin, jos me voimme Jumalan kohdata omassa yksityisessä elämässämme siinä, missä täällä, niin minkä ihmeen takia me sitten tullaan tänne enää? Päinvastoin, sen pitäisi synnyttää meissä nälkää ja kaipuuta yhä enemmän. Että jos tulee elämässä tilanteita, sille ei voi mitään, jos me estymme tulemasta paikalle. Mutta sen tilanteen tulisi entisestään niin kuin vaan ruokkia sitä, että voi kunpä mä sitten, kun heti kun seuraava mahdollisuus tulee, mä pääsisin kokoontumaan Jumalan lasten, Jumalan kansan, Jumalan perheväen kanssa yhteen. No minkä takia tälle psalmin kirjoittajalle tämä oli niin hirveän tärkeää? Jos me ajatellaan sitä, että tämä on kirjoitettu vanhan liiton puolella, niin vanhan liiton Jumalan palveluksessa läsnä ja keskiössä oli siis temppeli, jossa suoritettiin uhritoimitukset ja menot. Ja sen lisäksi kansalla oli velvollisuus kokoontua vähintään kolme kertaa vuodessa suurille juhlille Jerusalemiin. Siellä oli pääsiäinen ja siellä oli suuri sovitusjuhla ja siellä oli lehtimajan juhla. Ja näinä päivinä kokoonnuttiin Jerusalemiin juhlistamaan. No mikä se juttu siinä oli sitten? Oliko se, että pääsi näkemään ihmisiä, heidän kanssaan sai viettää aikaa, sai syödä hyvää ruokaa, sekin oli nimittäin käsky Mooseksen laissa. Sillä käsketään iloitsemaan ja syömään hyviä ruokia Jumalan edessä. Niin tämäkö se, mikä ne elementit on, mikä se oli se juttu siinä? No tässä laulussa ei käy esille nämä tämmöiset elementit, vaan tässä psalmissa tämä kirjoittaja kaipaa Jumalaa. Hän kaipaa Jumalan kansan yhteistä kokoontumista, mutta sillä ajatuksella, että ikään kuin Jumala olisi löydettävissä vain sieltä. Toki hän ei tarkoita sitä, mutta ikään kuin Jumalan voi löytää juurikin hänen kansansa keskeltä. Okei, no mitä tämä niinku tarkoittaa meille silloin? Me ollaan kuultu ja totuttu kuulemaan monesti se ajatus, että kun no, meitähän nimitetäänkin myös ihan uskoviksi ja me puhumme uskosta, se on keskeinen asia meille ja niin kuin Paavalikin kirjoittaa toisessa korinttilaiskirjassa, että mehän vaelletaan uskossa, emme näkemisessä. Niin tämänkin jakeen pohjalta me ollaan nostettu se ajatus, että kristityn elämä on niin kuin kiinni asioissa, mitä ei voi nähdä eikä havaita niin kuin näillä meidän luonnollisilla aisteilla, nähdä ja kuulla ja maistaa ja haistaa ja koskea. Mutta Jumala on itse asiassa, kun katsotaan ihan koko Raamattu ihan alusta loppuun asti, se millä tavoin Jumala kommunikoi ihmiselle itsensä, miten hän ilmoittaa itsensä, niin Jumala käyttää siinä juurikin näkyviä tapoja. Ja vanhan liiton Jumalan palvelus elämässä Jumala oli säätänyt tiettyjä näkyviä asioita. Oli konkreettisia uhrieläimiä ja toimituksia, jotka pappien piti ihan hyvin tarkkaan noudattaa. Ja tämä sama periaate jatkui myös Uuden liiton puolella. Meillä on niin sanotusti, jos käytetään tämmöistä sanaa kuin sakramentti, niin meillä on käytössä niin sanottua kaksi sakramenttia tälleen protestantteina ja baptisteina. Meillä on kaste, joka on näkyvä symboli siitä, mitä Pyhä Henki on aikaansaanut ihmisen sydämessä. Ja meillä on ehtoollinen, näkyvät elementit Jumalan armosta. Jotain, mitä me voimme koskettaa ja maistaa. Miksi Jumala on antanut meille tämmöisiä jotain? Eikö meille riittäisi vaan se, jos me vaan puhuttaisiin hyvin tämmöisistä niin kuin abstrakteista asioista, sellaista, mitä me ei voitaisiin käsittää eikä nähdä eikä kokea. Me vaan puhutaan jostain käsitteistä. Ja totta kai monestihan meidän elämä, mitään Raamatun opetuksia, niin ne on monesti sellaisia. Mutta niiden rinnalla kulkee aina jonkinlaiset näkyvät elementit. Ja ne on Jumala armossaan antanut meille juuri sen takia, että me ihmisinä, vajavaisina, aikaan ja paikkaan rajoitettuna ja vieläpä syntiin lankeemuksen vaikutuksia kantaessamme itsessämme, me tarvitsemme elämämme aina jotain näkyvääkin. Ja se on Jumala meille armossaan antanut tällaisia. Ja tuolla vanhan liiton puolella Jumala, niin kuin ikään kuin Jumalan läsnäolo tuli esille siinä, kun hänen kansansa kokoontui yhteen ja temppelissä tapahtui nämä eläinten uhraaminen ja myöskin sitten sen jälkeen nämä juhlaateriat ja samoin sitten synagogassa, kun oli nämä itse Jumalan sanan lukeminen ja sen opettaminen, niin kaikissa näissä näkyvissä elementeissä vanhan liiton ihminen mielsi, että tämä on Jumalan kohtaamista. Hän ei tehnyt eroa näkyväisen ja näkymättömän välillä. Hänellä ei ollut eroa maallisen ja hengellisen välillä. Vaan elämä on yksi kokonaisuus. Ja tässä mielessä myös, kun vaikkapa maanviljelijä, joka teki 6 päivää töitä ja 7. päivänä kokoontui sitten synagogaan tai sitten, jos oli isompi juhla, niin temppeliin mentiin, niin se oli osa sitä elämää. Jumala oli läsnä kyllä sillä pellolla, mutta Jumala kohdattiin, kun Jumalan kansa tuli yhteen. Ja Jumala kohdattiin niissä näkyvissä elementeissä. Se oli konkreettista. Ja silloin sillä ei tehty niin kuin erotusta. Voidaan ajatella vaikkapa, jos mä antaisin esimerkin tällaisesta vaikkapa, se, että mitenkä, totta kai tämä nyt edellyttää sen, että vaikkapa, että jos me puhutaan pienestä lapsesta, joka kasvaa kristityssä kodissa, ja hän siellä omaksuu vaikkapa perinteisen joulunvieton. Kaikki ne kuusineen ja jouluruokineen. Ja samalla myös siinä rinnalla kulkee se ajatus siitä, että miksi joulua vietetään. Ja sitä juhlitaan Jeesuksen syntymän vuoksi. Niin lapselle itse asiassa, hänellä ei ole erotusta. Hänelle Kristuksen syntymäjuhla on läsnä kaikissa niissä elementeissä. Niissä valoissa, kuusissa, ruuassa, lahjoissa. Se on kaikessa. Mutta sitten kun hänen käsityskykynsä alkaa niin kuin kehittymään, ja hän osaa myös käsitellä tällaisia abstrakteekin asioita, niin hän alkaa tekemään eron näillä. Että on olemassa se näkyvä puoli ja näkymätön puoli, on tämmöinen hengellinen puoli ja tämmöinen maallinen puoli. Ja tällöin jokin menee rikki siinä joulunvietossa. Esimerkiksi käytän nyt tätä joulunviettoa. Tällöin näistä kahdesta puolesta tulee kilpailevat osapuolet keskenään. Jos hän ajattelee, että nyt tämä hengellinen puoli on tärkeämpi kuin tämä maallinen. Niin hän joutuu sisäiseen ristiriitaansa silloin, kun hän huomaa, että hetkinen, että mutta edelleenkin nämä ruuat ja nämä valot ja nämä kaikki saa minussa aikaan samanlaisia tuntemuksia kuin silloin, kun mä ajattelin, että tämä on yhtä ja samaa. Tai sitten jos hän tekee näistä niin sanotusta maallisesta puolesta tärkeämmän kuin hengellisestä, niin hän kohta huomaa, että mitä annettavaa näillä on enää minulle. Tämähän on vain jotain ruokaa ja miksi me pitää nähdä hirveä vaiva niin kuin vaikkapa nyt muutaman päivän takia tälleen. Ja enää mikään ei ole enää ennallaan. Koska ollaan tehty eroa näkyväisen ja näkymättömän maallisen ja hengellisen välille. Ja elämä ei katsota enääkään sellaisena kokonaisuutena, jossa Jumala on läsnä kaikissa elämän osa-alueissa. Oli se sitten tämmöistä näkymätöntä ja hienoja hengellisillä sanoilla varustettua ajattelua, tai ihan tämmöistä näkyvää, konkreettista, maistuvaa ja kosketeltavaa ja haisteltavaa elämää. Tosiasiassa Jumala on läsnä kaikkialla meidän elämässämme. Ja meidän tulisi nähdä meidän elämämme kokonaisuutena, kokonaisvaltaisena. Ja tämmöisessä niin kuin vanhan liiton puolella, niin hebrealaisessa ajattelussa elämä juurikin nähtiin näin. Ei ole sellaista niin kuin kahtia jakoa, joka enemmänkin sitten noussut tämmöisestä kreikkalaisesta ajattelusta, että elämä niin kuin jaetaan kahtia näkyvään ja näkymättömään maailmaan. Ja sitten myös, kun se varhaisessa kristillisyydessä sitten myös omaksuttiin ja sitä lähdettiin sitten myös jalostamaan, niin esimerkiksi hyvin konkreettisesti tämä näkyy vaikkapa roomalaiskatolisessa opissa, joka siis tuli paljon myöhemmin, alkoi kehittymään vasta joskus noin 1000-luvulla, niin ajatus siitä tämmöisestä, että kristityllä on tämmöinen niin kuin maallinen ja hengellinen elämä. Mutta uskonpuhdistuksen myötä ja Lutherin aikaansaamisen myötä, niin hän lähti enemmän viemään sitä ajatusta jollain lailla niin kuin tämmöiseen kokonaisvaltaisen ajatteluun. Muun muassa vaikkapa tämmöisen kutsumusetiikan myötä, että kuinka että sä voit tehdä, sun ei tarvi, tehdäksesi hengellistä työtä, sun ei tarvi olla pappi tai joku lähetystyöntekijä, vaan olet sä sitten lakimies tai lääkäri tai ihan kotiäiti, toi väärin sanoa ihan, se on yksi aliarvioidumista aloista, mitä koskaan voi olla, sanon tämän ihan kotiäidin kasvattina. Mikä tahansa, mitä sä teet elämässä, ne on kaikki hengellistä työtä silloin. Sä teet kaiken Jumalalle, ja Jumala on kaikessa läsnä, ei vain sunnuntaina, kun tullaan tännekin yhteen, vaan Jumala on aina läsnä. Ja maailmaa ja elämää ja ihmisyyttä katsotaan juuri tämmöisestä kokonaisuudesta käsin. Ja kun mä itse ajattelen sitä tällä tavalla, sehän tekee elämästä mun mielestä entistäkin miellyttävämmän, koska huomaa sen, että hyvän aika, että eihän tämä olekaan niin semmoinen niin kuin kahtia jaettu tämä maailma ja elämä. Ei Raamattu opeta sellaista. No okei, miten tämä liittyy tähän psalmiin? Niin kuin mä lähdin liikkeelle siitä ajatuksesta, että psalmin kirjoittajalla hän kaipaa päästä kohtaamaan Jumala. Ja niin kuin mä sanoin, niin yhtä lailla hän olisi voinut kokea sen kohdan tähän Jumalaan, vaikka missä sitten on, omassa kodissaan tai siellä, mihinkä hän on jäänyt jumiin. Mutta hän haluaa kohdata Jumalan juurikin siellä, missä Jumalan kansa julkisesti kokoontuu. Siellä on Jumalan kohtaaminen hänelle. Ja Jumala tulee häntä lähelle juuri näissä näkyvissä asioissa. Ja näen, että tämä ei ole muuttunut miksikään, vaikka meillä eletäänkin niin sanotusti Uuden liiton puolella, niin nämä samat periaatteet on edelleen voimassa. Totta kai Jumala on meidän kanssa, hän asuu meissä, eikä hän sillä lailla niin lähde pois. Vaikka me oltaisiin ainoana kristittynä työpaikallamme tai missä hyvänsä koulussa tai kotonamme. Mutta näissä tietyissä näkyvissä elementeissä Jumala tulee aivan erityisellä tavalla meitä lähelle. Ja hän käyttää näkyviä välineitä tullakseen meitä lähelle. Ja niitä on, meillä ne on ollut ja ovat olleet, mikä nousee sisään Raamatusta nämä ajatukset, niin ne on meillä Jumalan sanan julistus, sen opettaminen ja selittäminen. Raamattu, jossa Jumala puhuu meille. Ja se erityisesti sen tarkoitus on ruokkia meidän älyämme. Kyse, ja tämäkin on vähän semmoinen mielenkiintoinen käsite, koska kuulee paljon ihmisiä sanomaan, että kristinusko ei ole semmoinen, että sillä ei ole niinkään tekemistä älyllisyyden kanssa. Mä näen juurikin, että se on päinvastoin. Jumala on antanut meille älyn ja meidän tulee käyttää älykkyyttä. Ja se, miten Jumala on nähnyt parhaaksi kommunikoida itsensä meille, hän on parhaaksi nähnyt sen sillä tavalla, että hän antaa meille kirjallisen ilmoituksen. Oishan hän on voinut meille 1-2, kun hän uudesti synnyttää meidät, ikään kuin vaan laittaa jotenkin vaan meille tietyt asiat sisäistää ja se on sillä selvä. Mutta hän on nähnyt, että kristityn elämään kuuluu kasvu, joka tapahtuu opettamisen kautta. Se on tiedon välitystä. Sitä on myös opetuslapseuttaminen ja opetuslapseksi tekeminen, mihin Jeesus viittaa lähetyskäskyssään. Opetuslapsiksi tekeminen on siis opettamista ja tiedon välitystä. Se on jotain, mihin me tarvitsemme meidän älyämme. Sitten näissä yhteisissä kokoontumisissa seuraava elementti on, niin kuin tässä on ollut meillä läsnä, niin on laulu ja musiikki. Ja ne pelaavat erityisesti meidän tunnemaailmaamme. Se ei mene ehkä näin karkeasti ajateltuna, mutta se pääpaino on siinä, että juurikin laulut synnyttävät meissä erinäisiä tunteita. Ja näiden kahden lisäksi, oikeastaan kun meidän Jumala on ruokkinut meidän älyämme ja meidän tunnemaailmaamme, siitä nousee vastauksena meidän rukouksemme Jumalalle. Meillä on täällä siis Jumalan sanan opetus, meillä on täällä laulu, meillä on rukous. No okei, voisi joku sanoa, enkö mä voin noita kaikkia tehdä omassa kodissanikin ihan yksistään. Mä voin siellä lukea Raamattua, mä voin siellä laulaa Jumalalle ja rukoilla häntä. Kyllä voit. Mutta on jotain, jota vaille sinä jäät, jos et sinä tule yhteen Jumalan kansan kanssa. No mitä mä tällä tarkoitan? Sä jäät vaille jotain sellaista, mitä myös Jumala käyttää kasvattaaksensa meitä. Jumala on luonut meidät omiksi kuvikseen alun alkaenkin. Joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, että meidän tulee heijastaa, näyttää maailmalle sitä, millainen Jumala on. Ja tällä tavoin ikään kuin, voisiko sanoa, imitoida tai kopioida Jumalaa, se takaa kaiken hyvinvoinnin. Mutta koska ihmiset ei ole kyennyt siihen, sen takia meillä on täällä valtavasti ongelmiakin. Ja tosiaan tämä kuva särkyy tai likaantuu juurikin syntiin lankemuksessa. Mutta sitten kun ihminen kuulee evankeliumin ja Jumalan pyhä henki uudesti synnyttää ihmisen uskomaan evankeliumin sanan ja ottamaan Kristuksen vastaan uskossa, niin tuo kuva alkaa ikään kuin jälleen niin kuin selkeytymään, sitä aletaan korjaamaan, se alkaa palautumaan ja ennallistumaan ihmisessä. No miten tämä nyt liittyy edelleenkin siihen pyhien yhteyteen? Toivottavasti pysyt perässä. En halua kiirehtiä tämän ajatuksen kanssa, koska tämän kun mä eilen oivallisin, tämä oli aivan aika mahtavaa. Nimittäin Paavali kirjoittaa toisen korinttilaiskirjan kolmannessa luvussa jakeessa 18, hän puhuu näin, että me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Toisin sanoen, meidät on luotu Jumalan kuviksi heijastamaan ja näyttämään sitä, millainen Jumala on. Ja lankemuksessa tämä kuva siis särkyy ja himmeni, uudesti syntymän myötä se alkaa palautumaan ja ennallistumaan. Kun me tulemme yhteen ja vietämme toistemme kanssa aikaa, me näemme toisissamme Jumalan kuvan. Me näemme toisissamme Jumalan kirkkauden silloin. Ja kun mä vietän toisten Jumalan lasten kanssa aikaa ja saan katsoa Jumalan kirkkautta heissä, silloin vaikutus, että minä alan myös itse muuttumaan. Se ravitsee, vahvistaa ja kasvattaa minua niin, että mä alan muuttumaan myös tuon saman kuvan kaltaiseksi. Ja tämä on elementti, jota vaille ihminen jää, jos hän ei ikään kuin, jos hän vetäytyy pois pyhien yhteydestä ja siitä kokoontumisesta. Kun Jumala loi Aadamin, ja oikeastaan ne oli aina, pelkästään Aadami oli vaan siellä Edenin puutarhassa, niin Jumalahan sen sitten totesi, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Vaikka hän olikin vailla syntiä ja täysin puhdas, eli niin kuin täyttä ihmisen elämää sanan varsinaisessa merkityksessä, niin jokin häneltä puuttui. Ja kun Jumala loi hänelle kumppanin, hän loi yhtä lailla naisenkin myös Jumalan kuvaksi. Ja uskon, että se mitä Aadam näki sitten Eevassa, ei ole ainoastaan vaan pelkästään sitä, mitä mies voi kokea, kun hän näkee, mitä hän näkee kaunissa naisessa, vaan hänen vetosi myös se, että nyt hän näki jonkun sellaisen, joka myös muistuttaa häntä jollain lailla. Jokin, jolla on ikään kuin samasta muotista tietyssä mielessä valettu. Jumala ei luonut muita luomakunnan kappaleita omiksi kuvikseen, vaan ainoastaan ihmisen, miehen että naisen. Molemmat ovat yhtä lailla Jumalan kuvia. Ja tämä oli jotenkin semmoinen, että Aadam katsoi Eevaa, totta kai siinä, missä oikeastaan niin voidaan ajatella, mitä mies kokee, kun hän ihastuu naiseen. Mutta myös hän nyt sai jonkinlaisen konkreettisen esimerkin ja jonkinlaisen näyn Eevassa Jumalasta. Ja tätä samaa myös Eeva näki Aadamissa. Toisin sanoen, kun me olemme toistemme kanssa, niiden kanssa, joissa Pyhä Henki on alkanut uudistamaan ja palauttamaan ja ennallistamaan sitä Jumalan kuvaa, joka lankeemuksen vuoksi meni rikki. Kun me näemme toisissamme sitä, niin me jollain tavalla myös kohtaamme silloin Jumalan. Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjan kolmannen luvun alussa tällä tavalla, että rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Mutta me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jumalan kohtaamista tapahtuu siinä, kun Jumalan lapset viettää aikaa keskenään. Ja tämä on semmoinen elementti, jota vaille ihminen jää, jos hän ei pääse pyhien yhteiseen kokoontumiseen. Meidät on luotu sitä varten. Se on luontonta olla yksin. Meidät on luotu Jumalan kuvina elämään toisten Jumalan kuvien kanssa ja katsomaan Jumalan kirkkautta siihen ja Jumalan kauneutta. Ollaanko me mietitty paljon tämmöistä elementtiä? Minä en ole hirveästi. Ja helposti ajattelen sellaista, että kun sunnuntaisin viikon ensimmäisenä päivänä Herramme ylösnousemuspäivänä me kokoonnutaan yhteen, niin on elämässä ollut sellaisia pitkiäkin vaiheita, jolloin tuntui, että ikään kuin turhauttanut se, että minkä ihmeen takia pitäisi kokoontua yhteen. Ja se ensisijainen syy on ollut se, että en mä koe saavani sieltä mitään. Mutta tämä periaate tai tuollainen perustelu itse asiassa on täysin niin kuin vastoin Raamatun opetusta, vastoin Jumalan luontoa. Kun Jumala tuli ihmiseksi ja ihmisen lähelle meitä, hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Hän ei tullut ottamaan, vaan antamaan. Ja meidät Jumalan kuvina on tarkoitettu heijastamaan häntä ja tämä koskee myös siinä mielessä sitä, että meidän tehtävämme on myös olla anteliaita niin kuin Jumala. Tulla anteliaalla, valmistautuneella, anteliaalla asenteella yhteen. Sananlaskuissa, tässä on muutama sananlasku, jossa mun mielestä tämä periaate nousee. Sanotaan näin, että toinen jakaa omastaan ja saa yhä lisää. Toinen säästää yli kohtuuden ja on aina vain puutteessa. Sielu, joka jakaa siunausta, tulee ravituksi, joka muita virvoittaa, se itsekin virvoittuu. Joka viljan pitää takanaan, sitä kansa kiroaa, mutta joka viljan antaa kaupaksi, sen pään päälle tulee siunaus. Täällä on tämä omastaan jakaminen, siunausten jakaminen ja viljan jakaminen. Kaikki nämä kolme tässä näin vastakohtana sille, että joka säästää, pitää itsellänsä ja joka vaan pitää viljan oman selkänsä takana. Nämä on sellaisia periaatteita, jotka heijastaa ja näyttää meille sitä, oikeastaan, voisiko sanoa, niin kuin jumalallisen ja saatanallisen luonteen. Se on saatanallinen piirre olla itsekäs. Jumala ei ole itsekäs. Meidät on luotu heijastamaan siis Jumalaa, kaikkia hänen ominaisuuksiaan ja piirteitään. Myös Jumalan anteliasta puolta. Ja kun me tullaan yhteen, silloin voisi kysyä että itseltämme, että tulenko mä tänne sillä asenteella, että mä haluan tulla siunaamaan ihmisiä ja virvoittamaan toisia niillä ominaisuuksilla ja lahjoilla, joita Jumala on minulle antanut. Koska sitten se jumalallinen lainalaisuus ja periaate on, että joka tulee tällä asenteella, silloin myös saakin jotain. Yleensä tällainen ihminen saa jotain Jumalalta. Mä haluan vielä lukea loppuun tämän psalmin uudestaan. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot. Minun sieluni ikävöi ja nääntyy kaipauksesta Herran esipihoihin. Sydämeni ja ruumiini kohottaa riemuhuudun elävälle Jumalalle. Löysihän lintunen kodin ja varpunen pesän, johon se poikasessa laskee. sinun alttarisi, Herra Sebaot, minun kuninkaani Jumalani. Onnellisia ovat ne, jotka asuvat sinun huoneessasi. He ylistävät sinua alati, Sela. Onnellisia ne ihmiset, joiden voima on sinussa, joilla on sydämellään pyhät matkat. Kun he kulkevat Kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteiden maaksi, ja syyssade peittää sen siunauksilla. He kulkevat voimasta voimaan, heidät nähdään Jumalan edessä Sionissa. Herra Sebaot, kuule minun rukoukseni, kuuntele Jaakobin Jumala, Sela. Jumala, katso kilpeämme, katso voidotusi kasvoja. Yksi päivä sinun esipihossasi on parempi kuin tuhat muualla. Mieluummin olen vartijana Jumalani huoneen kynnyksellä, kuin asu jumalattomien huoneen majoissa. Sillä Herra Jumala on aurinko ja kilpi. Herra antaa armon ja kunnian. Ei hän pidetä hyvää niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti. Herra Sebaot, autua se ihminen, joka luottaa sinuun. Amen.